dili lang pulong,
kundi ang iyang kinabuhi makita gayon. Yung pa ni Paul, ang mga Kristohanon daw, mga santos. Ganun ang mga Roman Catholics na ini, ha? At kay ang mga
Roman Catholics, sila lang ang makahimo og saint. Pinaagi sa mga dagko nga mga magisterium ba kanang ilang mga tag-as nga mga posisyon nga mga kaparian, mga arsobispo, ang pope, sila lang makahimo o makadeklara nga kini nga tao saint ni. Pero ang Biblia very clear, very simple, ang mga saints kadtong mga Kristohanon nga naay relasyon sa Dios, no, misalig sila kay Kristo Jesus, na usab ang ilang matag usa ka kinabuhi. Sa una, iyon ani sila, dili maayo, apan karon nausab ang ilang kinabuhi. Ang tawag sa ilahan ni Apostol Pablo, saint. Ikaduha, ilang identity is, mga faithful sila ni Kristo. So, ang mga saint, faithful na sila kay Christ sa pagtulunan ni Kristo. Of course, kung faithful ka sa teachings ni Kristo, musunod kini sa imong kinabuhi. Daghan man tagkalo ka ginasulog. Papa ka, mahimo kang bana, mahimo kang trabahante sa opisina, mahimo kang boss. Kung boss ka, so muna, si Paul ang nagsulat, kinsa iyang gisulatan, og naapugit siya, gidugang din he, bilang greetings. No? Pero dili lang ni ordinaryo nga greetings, no? Para sa atong unsay ginahimo na tong sulat, naman tayo mga greetings. Pero murag dili kayo undanon ba, no? Nga mga greetings. Apan kini nga greetings, basig mo abutag duha ka Sunday siguro ani, hopefully dili, 11:13, pwede mahuman siguro tanaw. So aguanta lang mo ha. So, verse 2 takaron. Grace to you, of course, naghisgot ni siya kaning iyo, plural ni, dili lang isa ka tao, sa mga saints, o faithful ni Kristo dito sa Ephesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Okay, magampo ta. Ginoo, padayon nga nag-aampo kanimo. Nagkinahanglan mi og tabang, Lord. So tabangi mi amahan nga maatay na mo ang goal nga masabta na mo unsa kining grace. Asa gikan kining grace? Ug unsa mga aplikasyon ni ini sa among matag usa ka kinabuhi? Lord, pati unta ang mga bata sama sa kasing-kasing ni Martin Luther nga pati ang pinakabata sa ila makasabot kini sa imong pulong hangtod sa pinaka mature. Hinaut, Lord, nga maatay na mo kining goal. Among gi-submit kanimo kining tanan. Balaan nga espirito. Abrihi Ginoo ang huna-huna sa matag-usa. Ug himuang nga bulawanon, himuang nga magamit namo kini nga mga pagtulunan sa matag-usa namo kakinabuhi bilang mga Kristohanon. Ug kini among giampo kanimo dili lamang sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen. Now, una atong buhaton is atong usa i-define grace and peace. Now let us define grace. Unsa man ning grace o sa Bisaya grasya, no? So gusto nato sabton ang greetings ni Apostle Pablo. Now kaning grace sa Hebrew, sa Greek nga word is charis. Okay? Now kaning charis gigamit kini sa New Testament usahay mahimo siyang peace, no? Charis usahay mahimong peace, no? Dili lang grace usahay gamiton siya with minor exception dito sa book of James. Now sa makakita ka every time nga makita nimo ni nga word grace or peace sa New Testament, ang ginagamit gyud sa Greek word is charis. Okay? So, charis. C-H-A-R-I-S. Okay, so, kung gusto nimo maabsabtan kini nga pulong, o kung sa ang content ni ini, o kung sa ang sulod ni ini, tanaw na to ang mga passages, no, para makita na to, unsa mangyod ang meaning ni ini nga pulong charis. No, kung sa Greek pa, or grace, or peace. Una sa Luke chapter 1 and verse 30. Luke 1:30. Okay. The angel said to Mary. Kani? Si Mary ang kani ni, nag-istoryan sa angel. Do not be afraid, Mary, for you have found charis with God. So, gigamit din eh, sa NASB, about sa King James, NASB mo gano'n akong ginagamit. Favor. For you have found favor. Tanawin mo sa Greek, charis ang gamit ni ining nga pulong. So, ayo kalimti, unang award nga gigamit sa Bible, ang translation niya is, you have found favor. O dili peace ang gigamit dito. Okay? So, ikaduha, 1 Corinthians chapter 16 and verse 3. 1 Corinthians 16 When I arrive, whomever you may approve, I will send them with letters to carry your gifts to Jerusalem. Now, kanang gift din ha, ang Greek word nga gigamit is charis. So, yun naman namin ninyo ha? Kanina, ang gigamit nga word is favor. You have found favor. Karon na po, ang gigamit din ang word nga charis is gift. No? Ang translation nga gigamit. Now, abinin nga ni, ang gift is money manggod ni. Namang goy El Nino sa Jerusalem. Kabalo mo El Nino no, mga bata, no? Kanang init bito kayo. Walay abot ang ilang farm. No, walay bunga, walay ang ilang trigo, wala na bunga. Kinanglan sila og tabang. So ang mga Christians dito sa Corinth, sa Europe, eh nagambag-ambag sila og kwarta niya ilang ihatag dito sa Jerusalem. Okay? So charis is used for open-handed giving or gift, no, ngadto sa mga taga Jerusalem. That's 1 Corinthians 16:3. Now, sa Romans 11:5-6. Romans 11. Ingon pa din ha, in the same way then, there has also come to be at the present time a remnant according to God's gracious choice. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. No? It's God's gracious choice. Ikan madiring grace din eh. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. Okay? So, makita nimo is, ingon si Paul, grace is not only favor, it is not only a generous gift or liberal. Ang sa kwanday King James is, liberal giving, liberality. Di man ginagamit nato kayo kasi makasabot ana. Generous, dali ra masabtan, no? But grace is also unmerited, unearned bestowment. Mapaingon diri sa Romans 11 verse 5 and 6. Ingon pa din ha, you see, grace ceases to be grace if there is anything the recipient does to earn it. Grace is not something you earn. It's not something you work for. It's not something you merit. Rather, it is given freely to its object. One ng idea sa Romans chapter 11. Ephesians 2:8 and 9. Gift by its nature is a gift and it has nothing to do with merit. So nakita ninyo, favor, generous giving, unmerited favor. So, meaning, kung imong tanaw ng mga passages, pwede nimo maingon nga, the favor of God, grace then is the favor of God towards those who deserve nothing. Pabor sa Ginoo, ngadto sa mga tao nga dili deserving ba? Pabor ni sa Ginoo, ngadto sa mga tao nga mga magasasala, dili pinagi sa ilang buhat o sa ilahang merit, by which God moves to pour out His goodness to them with great generosity. No? So, mao ni ang grasya. Pabor ni sa Diyos, dili ni gipili, dili ni gitagaan ka kay angayan ka. Dili ka angayan maski gamay. Wag yung kay ika, ingon ba nga, ako angayan mangiko, maski namagi ko gamay nga, maayong maayo ba? Mao nang gikaluyan. Nganong naluwas magkakaroon? Nganong nahimo ka mang Kristohanon? Buutan mo ko, o gwapa mo ko, o gwapo mo ko. Mo siguro nang kipili ko sa Ginoo, dili. No, puro ta mga bulingot. Bulingit ka ita, tubangan sa Ginoo, nakita sa Diyos kung kinsa ang ato, kinsa kita ba? Unsa ang sulod sa atong kasing-kasing? Kaya bala ba mo nga, no? Naluwas ka, nga to sa una, pwede ka mahimong dautan nga tao ba? Pwede ka mahimong drug lord. Pwede ka mahimong rapist. Pwede ka mahimong pinakadautan nga tao kung wala lang ang grasya sa Diyos na nagkupot sa imuha. No? Dili ka ang ngayon, apan gitagaan ka. So, mao ni ang disposition sa kasing-kasing sa Diyos. Tungod sa iyang kaluoy, tungod sa grasya, dili ni in reference kung kinsa ka, kung dili, iyagid ni sa Diyos nga kaluoy. Okay? So, makita usab nato nga kini nga grasya mao ni ang basihan sa Ginoo. Kining grace ba? Mao ni ang basihan sa Diyos aron luwason kaniya. Wala laing basihan. Dili kay pogi ka, gwapo ka, buutan ka. Dili na o dili na makapasa atubangan sa Ginoo. Basahan ninyo ang 2 Timothy 1:9. Og makita nato nga ang grasya mao kini ang whole basis of His saving purpose and plan. 2 Timothy chapter 1 and verse 9. Ingon ang pulong diri sa Ginoo, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was granted us in Christ Jesus from all eternity. Wala pa daw ka na tao. Wala pa daw ka na tao. Wala pa imong lolo na tao. Ang imong lolo o lolo sa tuhod. No? Naa ang saving purpose sa Diyos sa imuhang kinabuhi. Muna ingon din ha, saving purpose, even the world began. Na ang plano sa Diyos ba sa imong kinabuhi? Nakalatid na daan ba? Hindi na ito ni masabtan, pero sabta ang Ginoo nga nagsulti ni ini. Romans chapter 11 and verse 5. Unsa ang basis sa pagpili sa Diyos sa mga tao nga iyahang gitagaan ni ini nga pribilehiyo. Romans 11:5. Ingon pa din na, in the same way then, there has also come to be at the present time a remnant according to God's gracious choice. Oh, God's gracious choice. So, ang grace daw, mao ang basis sa iyang choice or election. No? The basis of His election. Tungod kay ang election, ang divine election, flows out from grace. Ang pagpili niya ba kay Brother Marshall o kinsa man ng mga Kristohanon, ang pagpili niya sa tao, ang gibasihan niya ni is grace. Ang pagplano niya nga piliun ka, grace ni tanan, grasya, pabor ni tanan sa iya ba? Wala ta ani, maski gamay lang angayan ta. Dili ta deserving. Galatians chapter 1 and verse 15. Unsa man ang basihan? Galatians chapter 1:15. Ingon din niya ang pulong sa Diyos, "But when God, who had set me apart even from my mother's womb and called me through His grace, was pleased to reveal His Son in me." So verse 16. So meaning, election is not salvation. No, dili man na kaluwasan, gipili mangug ko. So, gipili pa lang ka. Pero, ang salvation mo, sulod ni sa kinibuhay sa tao kung naay gitawag og effectual calling. Ang pagtawag sa Diyos, kanimo o kanako, dito sa iyang gingharian, is, and called me through His grace. No? Effectual calling ang ihisgutan din sa Galatians 1:15. In Romans 3:24, grasya gihapon ang basihan sa imuhang justification. No? So Romans 3:24 atong tanawon. Romans chapter 3 and 24. Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Ang justification, kaya pala mo unsa na, theological word na gigamit ni Apostol Pablo, ang ibig sabihin lang, deklarasyon na sa Diyos ngadto sa usa ka tawo nga siya matarong na. It's a legal declaration from a judge. You are not guilty anymore. You are righteous. Oh. Kanang pagdeklara daw sa Diyos nga ikaw ug ako matarong sa iyang atubangan, ingon pa ang Biblia, grace na gikan sa Diyos. So makita nimo ang grace, no? Favor, generous gift, unmerited favor, unmerited. Kita na to, mauna yung basihan o purpose, sa saving purpose o plano sa Diyos. Mauni ang basihan sa iyang election, mauni ang basihan sa iyang effectual calling, mauni ang basis sa iyang justification, mauni ang basihan hangtod sa pagbalik niya ngadto sa atong glorification. Okay? So God's grace is an earned gift of God. Wala kita ani bay gamay, iyahagi dita nan sa Diyos. So ayaw pag una-una nga naluwas ko tungod kay sama pag-ingon sa akong kumpare na naagid siguro ko'y maayo nga nakita ang Diyos ako ba? No? So makita nimo ang kakuyaw sa pagtulunan niya ba? No? Naagid siguro ko'y maayo eh nga nakita sa Diyos mo na iya kong giluwas. So dili tama. Wala gyud kay maayo. Okay? So ang tanang butang kining nang hitabo sa atong kaluwasan are founded upon grace. Na-accomplish, nahitabo ni sa imong kinabuhi tungod kay gitagaan ka og favor ngadto sa Dios. Grasya ka na. Mahitabo ka na to. Okay? So that's grace. Ikaduha, atong i-define po doon sa maning peace. Grace and peace. Sa maning peace. Now, sa Greek word, dili ni charis. Pero usahay ang charis, gamiton usahay og peace. Pero ang peace particularly is Irene. Pinayaya ang tumoy ba? Irene. Now, ang word nga Irene, sometimes it is used to indicate a cessation of war. Kanang pag-undang sa gera ba? Namunang negative concept. Pero ang meaning sa Irene is dili lang walay conflict or walay away apan naakini positive nga idea of reconciliation. Murabag laing lugar. Kalaban ba nato ang China? Dili. Dili na to kalaban. Pero dili po nato si amigo. No? So, walay kalinaw actually, walay erene, walay peace. Tungod kay wala to'y away, apan ang problema is wala may reconciliation, dili man amigo. So dili na mao ang meaning sa erene. Okay? Amigo na sa atong gobyerno ang CPP, NPA, NDF. No? Gibawi mo ito yung tungkol lang sa ilang mali nga isa. No? Pero amigo na to ba, no? Amigo na to ang kwan. Pero wala pa kita na-reconcile sa ilaha. Ang gobyerno ba, wala pa kita na-reconcile nga pwedeng mo magsugat din ang mga NPA o sundalo ba nga wala hostility niya. Amigo, pwede mag-inaksanay. So mo nang idea din ha, dili na mao ang idea sa peace. Sayang peace na to, basta wala lay away. Dili ang idea sa peace o RNA is walay away, amigo pagyud mo. No? Pwede bang walay away pero di mo amigo? Oh, di nga kayo nagtatalo, pero hindi naman kayo magkakaibigan. So dili na mao ang idea. Ang idea is naay pakighiusa. Okay? So, ang hostile groups, ang nag-away nga duha, gihimong usa. So, naanay communion eh. Naanay pakigsandurot. Mone ang tawag sa RNA or peace. Okay? Nasabtan ninyo? Mas istoryan lang ko dali ba? So, grace. Nasabtan ninyo unsa ang grace? Naatay grace dali ito. Nag-pandito. O ang peace. Now, atong tagaan o biblical nga kahulugan ni ini. Ganina atong gibasa Acts 6, so ato ta sa Acts chapter 7 and 26. Acts chapter 7 and 26. On the following day, he appeared to them as they were fighting together, and he tried to reconcile them in peace, saying, "Men, you are brethren. Why do you injure one another?" So, morning history ni Moses dito sa Egypt, di ba? Naay mga Israelites nga nag-away ba? O gusto niya reconcile. Reconcile them in peace, in RNA. So, naay reconciliation dapat. Ang RNA, Ephesians 2, 13, 14, 15, and 16. So, mao gyapon ang meaning niya na. Mao ni ang nature sa peace. Duha ka parties nga naika nag-away, og niundang na sila og away, and now, migo na sila. Dili kay niundang og away, pero dili sila amigo. Niundang sila og away, pero amigo na sila. Okay? Maupod na ang nangitabo sa usa ka Kristohanon. Kung naatay kalinaw diha sa Diyos, kung na-reconcile ka sa Ginoo, sa una, kung dili ka pa Kristohanon, kalaban ka sa Diyos. No? Ang Diyos, suko ni mo, ikaw suko po ka sa Diyos. Sa dihang na-reconcile ka, kining duha ka parties nga nag-away is, naipasig uli, dili na sila kaaway o nahimo na silang amigo. Okay? So, sa atong pagkinabuhi bilang Kristohanon, gikinahanglan nato ang ongoing supplies of grace. So, bilang sa dili ka pa Kristohanon, kinahanglan ka grasya sa Diyos sa imong kaluwasan. Karon nga naa ka na kaluwasan, misali ka na kay Kristo Jesus, wala nagpasabot mga igsuon nga dili na ta nagkinahanglan sa grasya sa Diyos. Gikinahanglan gihapon nato ang grasya sa Diyos. We need ongoing supplies of grace and peace of God in relation to sanctification. Dili na ni relation sa kaluwasan kundi dili sa atong pagkinabuhi nga matarong adlaw-adlaw. Grasya ug kalinaw, peace ang atong gikinahanglan. Okay? Nganong gikinahanglan man nato ang grasya? Why do I need grace to live the Christian life? Anong kinahanglan man nato? Now, naay lima ka mga rason. Una is tungod kay ang pagkinabuhi nga Diyos nun, mahitabo lang kini can only be accomplished by grace. Now, ayo pagtuo nga nagkinabuhi ka nga Kristohano, nahimo kang mature nga mga nga Christian, tungod lang ni sa imuhang diskarte. Dili. Tungod kay ang pagkinabuhi nga godly, accomplish ni sa grasya sa Diyos. 1 Corinthians 1:12. Musa ingon din ha. 2 Corinthians chapter 1 and verse 12. For our proud confidence is this, the testimony of our conscience, that in holiness and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the world, and especially toward you. Kita ninyo? Tungod sa grasya sa Diyos, si Apostol Pablo, wala gyoy ikasaway ang mga Kristohanon nga magtanaw niya. Matarong ang iyang pagtigdil ngadto kanila, apan wala ningon si Paul nga ako nagud ni. Ang iyon ni Paul, but in the grace of God, tungod sa grasya sa Dios. Una ang 2 Corinthians 1 and 12. So dili daw ni fleshly wisdom, dili ni human ability, apan godly living is accomplished by grace. Ikadua, Christian service is carried out by grace. Ang pagserbisyo sa usa ka Kristohanon diha sa lokal nga iglesia, grasya gihapon. 1 Corinthians 15, 8, 9, hangtod sa 10. 1 Corinthians 15, 8, 9, and 10. Unang Korinto. Yung pa rin na, and last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. For I am the least of the apostles, and not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And his grace toward me did not prove vain. But I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Now, kinsa ang apostol nga daghang kaig sulat? Si Apostol Pablo, mga epistles of Paul. Nganong nahitabo mo na kay attorney siya, kay bright siya, kay maayo ang iyang first 1,000 days of nutrition? Ah, di ba siguro? Tungod sa grasya sa Diyos. Muna ang giingon ni Apostle Paul, but the grace of God with me. Okay? Ingon si Peter po sa 1 Peter 4:10, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. So Christian service is carried out by grace. Trials sa atong kinabuhi. Di pwede ang tao walay trials ba? Ang mga Kristohanon. Trials can only be met and handled by grace. Ang grace, mauni ang source of strength nato. Nganong na-injure ka man? Nganong wala man mabungkag ang imong pamilya sa diyang gikusukuso mo, grabe nga bagyo ba? No, kanang bagyo yun nga. Murag ka tong sa Leyte. Tungod kay naa ang Diyos, naa ang iyahang grasya. 2 Corinthians 12, 7 to 9, atong basahon na guni. 2 Corinthians 12, 7 to 9. Because of the surpassing greatness of the revelation, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to torment me, to keep me from exalting myself. So, guwapo kayo ning word. There was given me a thorn in the flesh. Generic ni mga igsoo, no? Wala nag-clear si Apostle Pablo unsa ni nga tunok, unsa ni nga sakit sa iyong kinabuhi. Aron magamit ni sa matag-usa ka nato. Concerning this, I implored the Lord 3 times that it might leave me. And He said to me, my grace is sufficient for you, For power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I would rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. Grabe nga problema ni Apostol Pablo. Personal nga problema niya. Pero giingnan siya sa Diyos, my grace is sufficient. Kaupat, grace is the whole basis of our comfort and hope. 1 Thessalonians chapter 1 and verse 4. Kalima, grace is the means of growth. No, it is not only the whole basis of our comfort and hope. And ikalima is, grace is the means of growth. 2 Peter 3:8, grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kinanglan ta mo tubo. No, dili pwede nga ang Kristohanon murag bonsai ba, no, dili mo tubo. Ang Kristohanon mutubo gayod. Apan ang means sa imong pagtubo dili ni tungod nimo. Grasya kini sa Dios. Okay? We need to grow by means of grace, in the sphere of grace, and in the atmosphere of grace. Mone ang atong pagtubo. Grace is the means. Mone ang environment nga mutubo ta. Okay? Mone ang environment nga mo mature ta sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Kinanglan na to ang grace, no? Ang grace before salvation, grace after salvation, kinanglan na to ang peace. Manaman ta sa grace, di rin na punta sa peace. We need for peace. Kung kikinanglan na to ang increasing supplies of grace, kikinanglan po sa mga tao, sa mga Kristohanon, an increasing experience of peace. Okay? Now, ngano man ikinanglan mo na to ang peace? Na perfecto na ba ka? Nadili ta perfecto. Kadaghan ta magkamali. Gani, maulaw ta usahay sa atong muatubang sa atong mga igsoon sa pagtuo. Labaw sa tanan muatubang sa Ginoo tungod sa atong kamalian. Say, danghag magyugay ko eh. No, usahay, gahi agyud na kong ulo eh. No? Naay mga pagmahay sa atong matag-usa ka kinabuhi. Okay? Now, the moment nga makasala ang Kristohanon, maski Kristohanon na siya, mawala ang atong experience of peace sa Ginoo. Dili ka mawala as Ginoo, as anak. No? Now, reminder, kung anak ka sa Dios, now, ang anak ni Melody, makasala sa iya, ha? Mahimo na dahil nang di na dahil niya anak. Anak lang gihapon, pero nakasala ang anak. Nawala ang kalinaw. Di ba? Mogya po na sa Kristohanon. Makasala ang Kristohanon. Atong personal experience of peace ngadto kaniya, mawala. Nya, kung magdugay-dugay na, dili masumpay da yun pagbalik, di kaganahan mo ampo, di kaganahan mo simba, di kaganahan mo fellowship sa matag-usa ka Kristohanon, mawala ang imuhang joy ba bilang Kristohanon. Murag si David ba? Wala ang iyang joy ng pagkikristohanon. So, kikinahanglan niya ang ongoing experience of peace. At saan pagkita po? If he confess his sins, 1 John 1:9, kinahanglan niya ikumpisal ang iyang sala, kinahanglan niya isubmitar ang iyang kaugalingon ngadto sa Diyos, kinahanglan siya musurrender ngadto sa Diyos, tungod kay kung dili siya musurrender ngadto sa Diyos, sa iyang sala nga nahimo, walay pagbalik nga experience sa kalinaw. Okay? Psalms 32, Psalms 38, Psalm 51, akong giingon si King David, sa dayang nakasala siya. So, mao ni ang picture sa mga believers nga who are not at peace with God tungod sa ilang sala. Pero ang 1 John 1:9, ito akong giingon, if we confess our sins, mao na ang means nga ma-reconcile kapag balik. Ang kalinaw, mauli. No? Mauli ang kalinaw ngadto sa Dios. So, dili lang. So, we not only need ongoing peace with God, tungod kay makasala ta, atong gibasa kanina, dito sa Acts chapter 6, matubrado, nga naibingkil-bingkil po ang mga Kristohanon. So, gikinahanglan po na to ang ongoing peace with the brethren. No, sa atong interpersonal relationship, lain-lain, biyatag kinaiya. No, usahin, ay pinaisog, na pinahinay lang. Pinaisog ang kinaiya. No, pinabrusko. Muna usahin na ay conflict. Now, once nga na ay conflict, nawala ang kalinaw. So, gikinahanglan, mauli ang kalinaw. So, ongoing peace with God, but we also need ongoing peace with one another. Tungod kay naay mga disunity usahay, naay mga quarrel. Okay? So, munang ingon sa Colossians chapter 3 verse 12 to 15, atong basahon palihog. Colossians 3, 12 to 15. So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. So you want perfect bond of unity? Put on love. Okay? So, gisulti ni Apostol Pablo, tungod kay naay away-away po sa unang panahon. Okay? So, gipasaylo ka sa Diyos, makatun po ka o pagpasaylo po sa uban. Ephesians 4:3, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Okay? So, kita ni mo, ikinanglan ni mo ang grace sa imuhang pagtubo, sa imuhang serbisyo, sa imuhang paglakaw ng Kristohanon, sa panahon sa trial sa kinabuhi, kinanglan na ito ang grace. Ang kalinaw, ikinanglan gihapon na ito, tungkol kayo makasalaman ta. Kinahanglan ni mo makipag-uli sa Diyos. Tungod kay ikaw man ang nipalayo sa Diyos. Kinahanglan ni mo makipagsag-uli sa isig ka magsuon. Tungod kay naay discord usahay, naay away usahay. Okay? So, dapat diligent ta i-preserve ng unity. So, kay baluta mo, pasaylo. Now, dili lang ang ongoing peace ni Ana. Kinahanglan po na to ang ongoing peace sa circumstances sa atong sa atong kinabuhi. No, naman tayo mga circumstances sa atong kinabuhi, natay mga tribulation, natay mga problema. Mauni ang norm daw sa ato, ang tribulation. Panahon ng atong Ginoong Jesus, be of good cheer, I have overcome the world. Mauni ang giingon din ha. So, makita niyo ang kalalom sa giingon ni Apostol Pablo? Grace and peace. So, dili lang ni kanang fill in lang sa word ba, no? Tungod na ay unod ang giingon ni Apostol Pablo para sa mga Kristohanon. Now 11:50, so 10 minutes para mahimong alas 12. Humanon lang nato ni asa gikan ang grace o ang peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Now, the source of grace. Kita na to, meaning of grace, the meaning of peace. Kita na to, ang panginahanglan nun ba? The need of grace and the need of peace. Siguro, dinala na to. Taas mong good ni. Kay maghisgot po man ta, God the Father. Isgotan na to ang fatherhood sa Ginoo. Pinsa man ning kanang may yung God my Father, Lord Kurios Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, bugat kay ini mga meaning mga igsoon, so I have to end kani nga pagtulonan karon nga buntag og moderitso ta sa application. Isa lang ka application siguro, no? So na define nato ang grace, na define nato ang peace. Nakita nato unsa ka panginahanglan nun, the need sa grace o the need sa peace. Now, ilang application din eh, siguro nakita ninyo karon bilang Kristohano na. Wala kita ikapanghambog ba sa atong, sa nahitabo sa atong kinabuhi? No, dili kita kaingon o unsang mga butang ba? No? So, ang musulod gid ni ini is, kung grace magiday ni tanan, eh, humility. No, na ay pagpaubos gyud. No, kung ang ako na ang pagkinabuhi nga Diyos noon, kung ako na ang pag-alagad sa Ginoo, grace man ay ni tanan sa Diyos, eh, nagpaubos gyud ka sa imuhang kaugalingon. Sa mga difficulties nga nahitabo sa imong kinabuhi, grasya giday gihapon sa Ginoo. Kung unsa ang nahitabo nimo, kahimtang nimo karon, spiritually and even materially, grasya na tanan sa Ginoo mga igsuon. Favor na sa Ginoo. Generous gift na sa Ginoo. Unearned, generous favor sa Diyos na tanan. Grasya na sa Diyos nga gihatag sa atong Ginoo. So zero kita, no? Grasya gini sa Ginoo. So we need to humble ourselves o atong pasalamatan ang nahitabo sa atong kinabuhi na ay kalinaw usab nga gihatag sa Diyos. Dili lang ni grasya, gitagaan tanyag kanilaw. Ngayon ta, ang angay na to, dili man kalinaw, may kasuko sa Diyos ang dapat ipahamtang sa matag usa ka nato tungod kay mga rebuild man tang dagko sa unang panahon. Apan nga nung, gitagaan ka man niya kinabuhi. Nganong gipadungog ka man niya sa iyang ebanghelyo. Nganong gitagaan ka niya o kaluoy, grasya ba? No? Gitagaan ka niya sa imo mga needs. Aron, magpaubos ka sa iyang kaugalingon. Aron, i-treasure nimo ang iyahang kalinaw nga gihatag. My peace, I live with you. Dili ni peace, ingong pangagikan sa kalibutan, kundili peace nga gikan sa Dios. I do not deserve grace. I do not deserve peace. I deserve wrath. And nothing less than wrath. Apan, naluoy ang Ginoo nimo o kanako. So, angay natong pasalamatan ang Dios sa iyang kaayo. Siya gihapon sa una, o siya gihapon ang Dios nga wala na usab. Ato siyang pasalamatan. Gampo ta? O Ginoo, salamat Lord sa gisulti ni Apostol Pablo, grace and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Ginoo, salamat kaayo. Uga, nakita nimo ang among kasing-kasing amahan. O Lord, kung naamay wala pa din hika nimo, o dili pa mga Kristohanon kung tawagon, wala pa nahiusa kay Kristo, o Lord, unta ibubo nimo ang imuhang favor ngadto kaniya. Unta, Lord, makita niya Ginoo ang iyahang kahimtang apart from your grace. Unta, imong ikosya nga mohambol sa iyang kaugalingon ug muduol kang Jesus bilang maulang ang solusyon sa tanan nga problema. Maulang ang pamaagi, ang dalan aron madawat niya ang grasya ug ang kalinaw nga gikan kanimo. Lord, i-bless kini nga pulong sa matag usa namo ka kasing-kasing ug ginaot nga alagaran ka namo, Lord. Gamiton nimo ang among kinabuhi ug himayaon namo ang imuhang pangalan amahan. Sa mga naay problema, kung naay mga besetting problems, naay mga trials sa kinabuhi, Ginoo, ibubo ang imong grasya ngadto kanila. Ang hinaut nga makaingon sila, tinuod Lord, your grace is sufficient for me. Ug tinuod magyud amahan, sufficiente magyud ang imong grasya sa among mga personal nga kinabuhi. Ug sa matag usa namo ka panimalay. Padayon ka nga nagabubo niini kanamo. We are undeserving people apan imo kaming gipili aron makadawat niini. Salamat Lord. Ug kini among giampo, gipasalamatan di lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.
Sa